Shaw's, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับมิหมีแห่งรายการ Tech Source Podcast นะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันอยากจะให้ลองสังเกตนะคะในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลองสังเกตไทม์ไลน์บน Facebook ของหลายๆคนเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนี่ยได้เข้าไปถ่ายรูปอาจจะเซลฟี่บ้างหรือว่าถ่ายรูปตัวเองในอุโมงค์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางเชื่อมที่เข้าห้างแห่งหนึ่งบรรยากาศเป็นเหมือนสตาร์วอร์นิดๆนะคะแล้วก็มีวัยรุ่นเนี่ยชอบถ่ายรูปแล้วก็อัพโหลดขึ้นบน Facebook วันนี้ตัวมี่เองเนี่ยมีโอกาสได้ไปที่แห่งนั้นแล้วก็ยังเห็นวัยรุ่นหลายคนเนี่ยก็เลือกที่จะถ่ายภาพสวยๆในที่บริเวณตรงนั้นใช่ค่ะที่เรากำลังพูดกันอยู่คือสถานที่แห่งใหม่ที่ผุดขึ้นใจกลางเมืองตรงข้ามกับจุฬานั่นเองนะคะก็คือ3ย่านมิดทาวน์ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดแห่งหนึ่งในตอนนี้วันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณธนพลศิริธนชัยประธานอำนวยการบริษัทแผ่นดินทอง Property Development จำกัดหรือว่าบริษัทนี้ชื่อว่า Golden Land นะคะซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงการ3ย่านมิดทาวน์นี่เองเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เก่าแก่คลุกคลีอยู่ในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาอย่างยาวนานโดยเดิมทีเนี่ยทางฝั่งของ Golden Land นะคะจะเน้นโครงการธุรกิจแนวราบค่ะแต่ว่าจากที่เรารู้กันดีค่ะในยุคที่เผชิญกับคลื่นของการแข่งขันเศรษฐกิจก็มีความผันผวนเยอะแยะมากมายนะคะทุกๆโครงการเนี่ยก็จะกำลังค้นหากลยุทธ์แล้วก็ค้นหาเรเวนิวสตรีมใหม่ๆว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วความท้าทายตรงนี้ไปได้Golden Land เลือก2กลยุทธ์สำคัญค่ะอันที่1ก็คือสร้าง revenue stream ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสร้างตึกออฟฟิศนะคะแล้วก็เปิดให้เช่าเรียกว่า recurring income ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาเลยนะคะกำลังร้อนแรงแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้มีอสังหาริมทรัพย์อีกหลายๆโครงการเนี่ยกำลังดูทิศทางนี้อยู่แล้วก็กำลังเริ่มที่จะ follow ตามเทรนด์นี้เหมือนกันอีกกลยุทธ์ที่2ค่ะที่กำลังจะมาพูดถึงแล้วก็เจาะก็คือเรื่องของการก้าวกระโดดเข้ามาในโลกของธุรกิจรีเทลนั่นเองเราไปติดตาม2กลยุทธ์นี้กันกับคุณวูดดี้กันเลยค่ะอันแรกเลยนะคะจริงๆไม่ว่าตอนนี้หนึ่งในโครงการที่ฮอตที่สุดโครงการหนึ่งเลยค่ะในประเทศไทยเลยนะคะก็คือ3ย่านมิดทาวน์นะคะเป็นที่ที่แหล่งรวมของไม่ใช่แค่วัยรุ่นอย่างเดียวหรือว่าแบบคนวัยทำงานเราอย่างตัวมี่เองเนี่ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ยังอยากจะเข้ามาดูนะคะว่ามันมี movement อะไรเกิดขึ้นใจกลางเมืองบ้างนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยอยากจะขออนุญาตเรียกพี่วูดดี้นะคะว่าตอนนี้ทิศทางของเทรนด์ทางด้านธุรกิจอสังหาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะ
ครับจริงๆถ้าพูดถึงอสังหาริมทรัพย์จริงๆค่อนข้างจะกว้างเพราะว่ามันมีตั้งแต่ที่อยู่อาศัยตั้งแต่เรื่องของโรงแรมศูนย์การค้าออฟฟิศบิลดิ้งเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ต่างๆแต่ผมว่าถ้าเราพูดถึงอสังหาส่วนใหญ่จะเน้นถึงเรื่องที่อยู่อาศัยและผมคิดว่าก็เป็นปัจจัย4ซึ่งผมคิดว่ายังไงเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการถ้าพูดถึงในเรื่องของ disruption เนี่ยอาจจะช้ากว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างต่างๆก็ยังเป็น conventional จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรามา apply ในการทำงานให้ง่ายขึ้นถ้าพูดถึงในแง่ผู้บริโภคผมคิดว่าแน่นอนที่อยู่อาศัยยังเป็นที่ต้องการแต่ว่าวิธีการในการที่จะค้นหาหรือเลือกชนิดของอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะเปลี่ยนไปแต่ก่อนก็อาจจะอยู่บ้านเดียวทาวน์เฮาส์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะมาสนใจในเรื่องของคอนโดมิเนียมตามรถไฟฟ้าก็จะเป็นที่นิยมค่อนข้างมากแต่ยังไงก็ตามนะครับก็คนก็ยังอยากที่จะมีบ้านที่มีพื้นที่ดินอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเรื่องของทาวน์เฮาส์ก็กลับมาอีกครั้งการเข้าถึงผู้บริโภคเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับในการที่เราจะใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมากขึ้นจริงๆต้องบอกว่าเหลือแค่2อย่างที่เราใช้นะคือเรื่องของออนไลน์แล้วก็เรื่องของ out of home ในเรื่องของตัวบิลบอร์ดในเรื่องของปรินท์แอดต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าใช้น้อยลงไปเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่ง TVC ในเรื่องของโทรทัศน์ก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเนี้ยก็เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย
์ค่ะทีนี้ถ้ามามองในมุมของทางฝั่งเรื่องของธุรกิจค้าปลีกด้วยนะคะเพราะว่าในฝั่งของโครงการที่ดูแลอยู่เนี่ยก็จะมีส่วนของค้าปลีกเนี่ยจากปัจจุบันที่เราเห็นสถานการณ์ว่าศูนย์การค้าเนี่ยกระจายตัวอยู่ทั่วเมืองเต็มไปหมดเลยก็เห็นผุดขึ้นเต็มเป็นดอกเห็ดไปหมดเลยค่ะ มีกลยุทธ์ในการบริหารหรือว่าจัดการยังไงเพื่อจะสู้กับคู่แข่งในตลาดอย่างไรบ้างคะ
จริงๆต้องบอกว่าก็เราก็มีโอกาสที่จะได้ทำ retail development นะครับโดยเฉพาะมาเป็น mixed use เนี่ยเป็นโครงการแรก retail เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์การค้าต้องบอกว่าตอนนี้แข่งขันกันค่อนข้างมากแล้วก็มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็น community mall ต่างๆก็เป็นเรื่อง lifestyle ที่ต่างไปกลับมาตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะทำให้ retail แตกต่างผมคิดว่าเป็นเรื่องของ concept อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเป็นสมัยเดิมที่พวก location ในเรื่องของ catchment areaอย่างเดียวด้วยการเดินทางที่สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นใน catchment area หรือว่าคนที่จะมาเดินศูนย์เนี่ยก็กระจายวงกว้างออกไปทำอย่างไรที่ในแง่คอนเซปต์ของโครงการจะมีความชัดเจนแล้วก็แตกต่างจากศูนย์การค้าอื่น
ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ทาง TCC เนาะจะเข้ามานะคะความแตกต่างระหว่างก็เรียกว่า before and after ละกันมีกลยุทธ์อะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างหลังจากที่มีการ
จริงๆต้องเรียนว่าจะเรียกว่าปรับเปลี่ยนก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆผมเองก็ทำในกลุ่มนะครับ TCC มาก่อนแล้วก็ตอนที่ทางกลุ่มเนี่ยมาเทคโอเวอร์ของ Golden Land เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับเราผมเองก็เข้ามาในการที่จะ refocus business ของตัว Golden Land ซึ่งสมัยก่อนเนี่ย Golden Land ทำหลายเรื่องมากเราก็โฟกัสอยู่2เรื่องนะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของ residential แนวราบก็ไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับทั้งหมดอันนี้ก็คือเราขยายงานออกไปค่อนข้างมากส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของ commercial นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออฟฟิศอาคารสำนักงานเรื่องของโรงแรมนะครับ service apartment จนในที่สุดเราก็มาทำเรื่องของ retail ในแง่ของกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากเราก็มีส่วนหนึ่งที่ไปลิงก์นะครับกับทาง Fraser นะครับที่สิงคโปร์ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของกลยุทธ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าปลีกนะครับหรือว่าการบริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับในระดับนานาชาติเราเองเป็นบริษัทแรกๆที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ recurrent income นะครับคือตัวรายได้ที่มาจากการให้เช่านะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ในบริษัทอสังหาชั้นนำระดับโลกนะครับเพราะว่าเขาจะให้ความสำคัญใน2ส่วนจริงๆแล้วเท่าๆกันไม่ว่าจะเป็นส่วนที่1ในเรื่องของซื้อมาขายไปนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือคอนโดมิเนียมเพราะเป็นตัวหลักในการที่เราจะสร้างรายได้สร้างผลกำไรนะครับประจำปีให้กับบริษัทแล้วก็มีการขยายงานนะครับขึ้นเกี่ยวกับดีมานด์ซัพพลายของตลาดแต่ส่วนที่2นะครับที่เขาให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการสร้างรายได้จากการให้เช่านะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานนะครับรีเทลนะครับหรือเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เหตุผลก็คือว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะมีช่วงของเป็นไซเคิลซึ่งขึ้นอยู่กับ7ปี10ปีแล้วแต่ประเทศเนี่ยช่วงที่เศรษฐกิจดาวเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ที่เพื่อขายนะครับอาจจะขายไม่ได้นะครับเกิดภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของตัวกระแสเงินสดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีรายได้จากเรื่องของตัว recurrent income หรือการเช่าเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนและทำให้บริษัทสามารถมีกระแสเงินสดแล้วก็มีรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่องสม่ำเสมอซึ่งตัวนี้ทางกลุ่มเองก็ได้ลงทุนและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
ค่ะทีนี้ขอเข้ามาที่โครงการอย่าง3ย่านมิดทาวน์กันต่อนะคะอย่าง3ย่านมิดทาวน์เนี่ยถือเป็นเรียกว่าเป็น9กระโดดที่สำคัญเลยค่ะที่กระโดดเข้ามาในตลาดรีเทลมีแนวคิดกับโครงการนี้ตั้งแต่แรกยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างตัวมี่เองเนี่ยมีน้องๆ นะคะที่ก็มีน้องที่เรียนอยู่ที่จุฬาที่รู้จักกันด้วยแล้วก็จริงๆรุ่นเดียวกันที่เป็นคุณเพื่อนเป็นเพื่อนๆที่ทำงานแล้วเนี่ยก็มาถึงที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มีประสบการณ์มี experience ต่างๆมากมายถึงมางานสัมมนาแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่เป็นโซนที่เป็นโรงหนังด้วยที่เป็นแบบเฉพาะเจาะกลุ่มไม่ว่ามันเป็นอะไรที่มันไลฟ์ลี่แล้วก็มันมีชีวิตชีวาอะไรที่เป็นแนวคิดหลักที่ทำให้สร้าง3ย่านมิดทาวน์ขึ้นมาที่นี่คะ
จริงๆต้องบอกว่าเราทำ3ย่านมิดทาวน์นะครับด้วยความไม่รู้เพราะเราไม่มีประสบการณ์ในการที่จะทำรีเทลมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามืออาชีพทางด้านนี้มาก็คงจะมีสูตรสำเร็จทีนี้เราเองก็ศึกษานะครับแล้วก็ถามผู้รู้แล้วก็ทำวิจัยค่อนข้างมากสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เราแตกต่างมีอยู่2เรื่องนะครับที่เราให้ความสำคัญเรื่องคอนเซปต์2ประการเรื่องแรกเนื่องจากสามย่านมิดทาวน์เนี่ยเราอยู่ในแหล่งการศึกษานะครับโดยที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริเวณเนี้ยแวดล้อมเป็นในเรื่องของคนที่ ใฝ่รู้นะครับหรือสนใจเรื่องการเรียนเพราะฉะนั้นเราโฟกัสเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของ knowledge เพราะเราเชื่อนะครับว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด lifelong learning เนี่ยไม่ใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมสูงอายุก็มากขึ้นนะครับมีผู้ใหญ่ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องทักษะสกิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน art and craft ต่างๆการดูหนังนะครับที่เป็นประโยชน์ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของ lifelong learning เพราะเราทำเรื่อง knowledge เป็นหลักเรื่องที่สองเนื่องครับเนื่องจากเราตั้งอยู่บริเวณเดิมของตลาดสามย่านนะครับแล้วส่วนใหญ่ทุกคนก็จะคุ้นเคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จะคุ้นเคยกับตลาดสามย่านแล้วก็เป็นแหล่งรวมของอาหารยอดนิยมเพราะเราคิดว่าทำอย่างไรที่เราจะสามารถดึงกลิ่นอายนะครับตำนานของตลาดสามย่านกลิ่นอายครับของการที่คนจะมาเสาะหาของอร่อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟู้ดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาในขณะเดียวกันเราก็ดูในเรื่องของการออกแบบในเรื่อง mood and tone ด้วยนะครับว่าทำยังไงเราจะแตกต่าง knowledge เนี่ยมันจะลิงก์กับเรื่องของคำว่า smart การออกแบบให้ทันสมัยในเรื่องของเน้นเรื่องเทคโนโลยีในการที่จะเชื่อมระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ในการที่จะทำให้คนสามารถนะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนก็ตามอันที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของการที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นมิตรนะครับเรื่องของ friendly เพราะฉะนั้นการออกแบบเราจะเน้นในเรื่องของการเข้าถึงง่ายนะครับการใช้ประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่างๆนะครับเขาการจะเอื้อประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยการที่คนมาแล้วรู้สึกว่าสบายๆในการเรียนรู้จะเริ่มต้นขึ้นได้ที่เราเป็นมิตรต่อกันจริงๆต้องเรียนว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับที่คนที่มาปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายอายุโดยเฉพาะทางซีเนียร์นะครับซิติเซนนะครับก็ให้ความสนใจแล้วเราได้เห็นภาพของการผสมผสานระหว่างผู้สูงวัยนะครับกับกลุ่มวัยรุ่นหรือคนทำงานเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับผ่านการเรียนรู้และการใช้สถานที่ที่สามย่านมิตรทาวน์
หลายคนอาจจะโหยหาบรรยากาศเก่าๆหรือว่าร้านค้าเก่าๆที่อยู่ที่บริเวณนี้ด้วยนะคะแบบช่วง20ปีก่อนมีก็แวะเวียนมาที่นี่แล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือร้านที่เราแบบเคยมาแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงนะคะทีนี้พอเรามีแน่นอนหลักเราจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าคนในยุควัยทำงานเราเนี่ยคุ้นเคยกับเรื่องเทคโนโลยีมากเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการบริหารงานหรือว่าช่วย เรื่องสร้างเรื่องของนวัตกรรมต่างๆในสามย่านมิตรทาวน์อย่างไรบ้างด้วยคะ
จริงๆอย่างที่เรียนว่าด้วยคอนเซปต์อันหนึ่งก็คือเรื่องความสมาร์ทเราจะเน้นนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือดิจิตอลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นส่วนอาคารสำนักงานนะครับเราเองก็ออกแบบให้มีความทันสมัยนะครับระดับสากลการนำเทคโนโลยีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลล์เช็คอินนะครับเฟซเรคคอร์ดิชันนะครับหรือการเตรียมในเรื่องของไฟเบอร์ออปติกนะครับเพื่อรองรับในเรื่องของตัวเทคโนโลยีอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของตัวรีเทลเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันเข้ามาไม่ว่าจะเป็น3ย่านมิดแอปนะครับซึ่งต้องบอกว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีในการที่จะบริหารจัดการให้ข้อมูลนะครับที่คนเข้ามาใช้งานเข้าถึงได้ง่ายนะครับอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างนะครับตัวโปรเจกต์ชื่อ3ย่านโคออปนะครับซึ่งเป็นโคเลิร์นนิ่งสเปซนะครับเป็นพื้นที่ที่ให้คนทำงานนะครับหรือนิสิตนักศึกษาได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการที่จะเรียนรู้อ่านหนังสือได้24ชั่วโมงซึ่งการบริหารจัดการส่วนหนึ่งนะครับก็คือเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยนะครับคนที่จะเข้าไปเนี่ยก็จะโหลดในเรื่องของแอปพลิเคชัน3ย่านโคออปนะครับซึ่งจะเป็นตัวในการ manage ในเรื่องการส่งข้อมูลในเรื่องของ security ที่เราสามารถใช้เป็น pass card ที่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมีข้อมูลนะครับที่สามารถบริหารจัดการให้นะครับการเข้าถึงในเรื่องของความรู้ต่างๆให้กับสมาชิกอันนี้ก็จะเห็นว่าในเรื่องของความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีนะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการได้
เรามีการเอา data มาประยุกต์ใช้อะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
จริงๆตอนนี้ก็คงเป็นเริ่มขั้นต้นนะครับผมคิดว่าในการที่เราจะต้องเอาข้อมูลที่ค่อนข้างจะ accurate ถูกต้องนะครับแล้วเราก็ต้องมาบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัว privacy เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราต้องให้ความสำคัญนะครับไม่ใช้ข้อมูลไปในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ได้ดีนะครับผมคิดว่ามันจะเป็น asset ที่ดีนะครับในการที่เราจะบริหารข้อมูลเหล่านี้
ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีพูดถึงโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยแต่ว่าจุดที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้เลยก็คือบุคลากรนะคะพี่วูดดี้มีเทคนิคหรือว่าวิธีในการจัดการบริหารทีมงานยังไงให้พร้อมรับกับคลื่นของ disruption ที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ค่ะ
จริงๆต้องบอกว่าเรื่องคนเนี่ยเราให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับว่า วิชั่นนะครับว่าไม่มีคนเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปถึงได้จริงๆทางบริษัทเนี่ยเราให้ความสำคัญกับพนักงานตัวผมเนี่ยจะทำ orientation นะครับกับพนักงานเนี่ยทุกคนการนะครับที่คนจะทำงานได้ต้องเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำสมัยแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าเราไม่เข้าใจว่าการทำงานเนี่ยทำไปทำไมนะครับเทคโนโลยีจะมาช่วยอะไรเราเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการทำการสื่อสารผ่านกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในขณะเดียวกันก็จะสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ช่วยเหลือกันเรามีแผนกนะครับแล้วก็ที่เรียกว่า people passion หน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับนอกจากทำให้คนทำงานพนักงานมีความสุขผ่านกิจกรรมหลายๆอย่างและการที่จะเข้าไปปรึกษาและรับฟังนะครับในเรื่องของพนักงานว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ถึงแม้ว่าวันนี้ในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องฮอตเดสอะไรต่างๆจะมีขึ้นแต่ผมยังเชื่อนะครับทุกคนเนี่ยอาจจะต้องการสเปซของตัวเองไม่มากก็น้อยการที่เรามี collaboration space ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำใหพนักงานมีปฏิสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นการสื่อสารการจัดกิจกรรมเนี่ยเราจะทำต่อเนื่องเสมอนะครับเพราะเราเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นหัวใจในการที่จะทำให้เขานะครับเข้าถึงได้ก็อาจจะเป็นการทำงานหรือการใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ค่ะทีนี้ตอนนี้กำลังเข้าสู่ปี2020แล้วหลายๆคนก็ตื่นตัวนะว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคถัดไปที่ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยในวงการของอสังหาเนี่ยพี่คิดว่าบ้านเราละกันเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมีทิศทางที่เอาเรียกว่าใกล้ๆสักปีหรือว่า 2-3 ปีนี้ก็ได้ค่ะ
ผมว่าในแง่ของที่อยู่อาศัยก่อนนะครับผมคิดว่าก็ต้องเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของคนเช่นขนาดของครอบครัวเล็กลงการเดินทางมีมากขึ้นการใช้เวลาอยู่ที่บ้านน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวขนาดบ้านหรือประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่คงต้องมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นหรือการที่ดูแลการบริหารจัดการได้ดีขึ้นอันนั้นก็เป็นเทรนด์ที่ผมคิดว่าในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของออฟฟิศนะครับผมก็ยังเชื่อว่าออฟฟิศที่ทันสมัยรองรับกับการก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับการบริหารจัดการพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอตเดสก็ดีในเรื่องของเซอร์วิสออฟฟิศก็ดีโคเวิร์กิ่งสเปซก็ดีเนี่ยก็เป็นเทรนด์นะครับที่เราต้องบริหารจัดการให้ดีขึ้นในเรื่องของ space ในเรื่องของ retail นะครับอย่างที่เรียนผมคิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปซึ่งปัจจุบันแน่นอนในเรื่องของ shopping experience ทุกคนให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทานอาหารนะครับแต่ผมคิดว่าเทรนด์หนึ่งก็คือเรื่องของการมาพบปะสังสรรค์หรือมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นการทำงานการประชุมโปรเจกต์นะครับไม่จำเป็นต้องมากินมาเที่ยวอย่างเดียวส่วนหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปก็คือเราเปิดโซนที่เรียกว่า24ชั่วโมงได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันจะมีคนมาใช้สเปซไหมปรากฏว่าคนที่มาก็คือจริงๆทุกคนไม่ต้องการที่จะไปเที่ยวหลังเที่ยงคืนไปผับแต่ทุกคนต้องการจะมาเจอกันมาคุยกันขอให้เป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นที่ที่เขามาแล้วเขาสามารถที่จะพบปะคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ผมคิดว่าทำให้เกิดความแตกต่างนะครับในเรื่องของการใช้สเปซนะครับของโดยเฉพาะ retail development
ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ขอย้อนกลับมาที่เรื่องราวส่วนตัวนิดนึงละกันนะคะว่าดูแลหลายโครงการเยอะมากเลยแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบสูงนะคะเราจัดการบริหารแบ่งเวลายังไงทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องการทำงานมีเทคนิคในการบริหารจัดการคนยังไง
ผมคิดว่าก็ผมว่า first thing first มากกว่านะครับการทำงานจริงๆมันคงมีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าการจัดลำดับความสำคัญพออายุมากขึ้นต้องบอกว่าเราต้องใช้หลักททนะครับคือทำทันทีเพราะฉะนั้นไม่งั้นมันจะลืมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เรานึกอะไรได้ปุ๊บเราต้องจดหรือว่าต้องสั่งการทันทีนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำได้การแบ่งเวลาแน่นอนวันนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องของ work life balance อะไรสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นต้อง50 50 40 60ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆของเรานะครับถ้าเป็นช่วงของการขยายงานการทำงานที่เริ่มต้นเราคงต้องใช้เวลากับการทำงานมากหน่อยแน่นอนการแบ่งเวลาให้ครอบครัวการแบ่งเวลาให้กับส่วนตัวก็เป็นสิ่งสำคัญแต่อาจจะน้อยหน่อยแต่พอทุกอย่างเข้าที่นะครับตอนนี้นะครับคนก็สนใจในเรื่องการออกกำลังมากนะครับโดยผมเองก็เป็นคนที่ชอบวิ่งนะครับก็เป็นกีฬาอันหนึ่งที่ผมคิดว่าใช้ประโยชน์แล้วเราก็สามารถทุ่มเทกับมันแล้วกลับเข้ามาเพื่อจะปรับใช้ในการทำงานได้มากขึ้นการที่เราจะดูแลในเรื่องของ เพื่อนฝูงครอบครัวเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เปอร์เซนเทจเนี่ยผมคิดว่าไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นของเราแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นช่วงวัยด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าสมมติเราทำงานระดับผู้บริหารอยู่นะครับช่วงขยายงานเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาเยอะหน่อยกับงานนะครับเวลาส่วนตัวก็จะน้อยหน่อยแต่เมื่อมันคงที่แล้วนะครับหรือว่าเราสามารถมีคนที่มาช่วยเราก็อาจจะใช้เวลาส่วนตัวได้มากขึ้น
ค่ะสุดท้ายแล้วอยากจะให้ฝากอะไรกับผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังด้วยค่ะว่าในยุคที่เรียกว่าคือทุกคนเนี่ยมันเรียกความรู้มันสั้นลงเรื่อยๆนะคะพวก hard skill เนี่ยมันสั้นลงอยากมีคำแนะนำอะไรฝากให้กับน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะคะที่กำลังก้าวจบมาจากรั้วมหาวิทยาลัยอะไรที่อยากจะฝากถึงพวกเขารวมถึงคนที่กำลังทำงานอยู่ในยุคปัจจุบันค่ะว่าในช่วงระยะเวลาที่ความรู้มันสั้นลงเรื่อยๆเนี่ยอะไรที่เขาควรจะต้องเตรียมตัวแล้วก็รับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกอันใกล้นี้ค่ะ
จริงๆก็ต้องเรียนว่าเดี๋ยวนี้นะครับทุกอย่างมันเร็วไปหมดแล้วก็เยอะไปหมดการอ่านหนังสือพิมพ์ก็ดีจริงๆผมยังเป็นคนส่วนน้อยนะครับที่ยังต้องสแกนหนังสือพิมพ์แต่ต้องบอกว่าก็เร็วขึ้นการที่มีสื่อต่างๆมากระทบกับเรานะครับในมือถือก็ดีนะครับในข้างนอกผมว่ามีหลายเรื่องมากมายผมว่าสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญส่วนหนึ่งนะครับก็คือแน่นอนละเราต้องรู้ในภาพกว้างแต่เราก็คงจะต้องหาจุดที่เราสนใจเป็นพิเศษถ้าเราสามารถลงลึกในบางเรื่องแล้วก็เราให้ความสำคัญช้าลงนิดนึงในการที่ทำความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนึงอย่างจริงจังผมคิดว่าจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราแตกต่างเพราะการที่เรารู้ทุกเรื่องวันนี้นะต้องบอกว่าด้วยเนื้อหามันเยอะจริงๆแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะพิกอัพในสิ่งที่เป็นอินเทรสของเราแล้วก็ศึกษาให้มันลึกซึ้งผมว่าจะเป็นส่วนช่วยแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกเรื่องไลฟ์สไตล์บางคนนะครับมาสนใจเรื่องการออกกำลังการวิ่งก็สามารถใช้เรียกว่าเป็นอาชีพได้เหมือนกันคนสนใจเรื่องอาหารสมัยก่อนเป็นงานอดิเรกวันนี้กับกายนะครับเป็นเชฟที่มีคนติดตามมากมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เรามีโอกาสในการที่จะเรียนรู้แล้วก็โลกมันก้าวไปได้เร็วเราต้องลองสังเกตตัวเองในการที่เราจะเลือกไม่ว่าจะเป็น1หรือ2เรื่องก็พอในการที่เราอยากจะลงลึกกับมันนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะ develop ความเป็นมืออาชีพแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไปได้
ค่ะเรียกว่าลองค้นหาตัวเองให้ดูให้เจอว่าเราชอบอะไรแล้วก็พัฒนาต่อยอดจากทักษะความชอบตรงนั้นเนี่ยซึ่งอาชีพแต่ก่อนอาจจะไม่มีเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อ 10-20 ปีแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้ว
แตกได้เป็นย่อยๆๆๆนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นโอกาสของเด็กรุ่นใหม่นะครับก็ต้องว่าเป็นโชคดีของเขา
ค่ะได้ขอบพระคุณพี่วูดดี้มากนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆกับให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่กำลังทำงานในยุคปัจจุบันค่ะ
ยินดีครับครับ
หลังจากที่ได้คุยกับพี่วูดดี้มาประมาณ 20-30 นาทีที่ผ่านมาเนี้ยนะคะ Key Success Factor มันคงไม่ใช่แค่เรื่องของคำว่าทำเลฮอตแล้วล่ะคือแน่นอนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีเรื่องของทำเลเข้ามาเกี่ยวว่าถ้าทำเลไม่โดนเนี่ยก็คงจะยากในบทสนทนาครั้งนี้เนี่ยถ้าเจาะลงไปในประเด็นให้ลึกๆแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมี2จุดเด่นที่ทางกลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยสามารถทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือกลยุทธ์ในการกระจายพอร์ตนะการค้นหาตลาดใหม่ๆซึ่งแน่นอนการจะหาตลาดใหม่ๆได้เนี่ยตรงเนี้ยก็คือต้องทำกันบ้านมาเยอะคือต้องเข้าใจอินไซต์ของผู้บริโภคเขาเอากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยมาแตกออกมาเป็นเซกเมนต์ต่างๆตัวอย่างของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคะคือการหาที่เงียบๆบรรยากาศดีๆทบทวนบทเรียนเตรียมสอบนะทบทวนกับเพื่อนการที่อ่านหนังสือแบบดึกๆนะบางทีอยู่ที่บ้านอยู่หอพักมันอาจจะน่าเบื่อแล้วก็จำเจนะคะได้ออกมาข้างนอกนะสถานที่ที่เปิดให้ทบทวนบทเรียนต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเป็นหนึ่งในที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เขาต้องการแล้วก็ตอบโจทย์เขาได้ดีอย่างมากอีกกลุ่มนึงนะคะอย่างน่าจะตอบโจทย์ตัวมี่เองด้วยก็คือสถานที่ที่ไปค้นหาแรงบันดาลใจหรือว่าพวกอีเวนต์หรือว่างานคลาสงานสัมมนาต่างๆเนี่ยถ้าเข้าไปชั้นสูงๆนะเราจะได้เจอกิจกรรมที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนในทุกๆสัปดาห์เลยมาสัปดาห์ก็เป็นงานแฮนด์เมดงานคลาสบ้างมาสัปดาห์เนี่ยก็มีพวกการจัดสัมมนาต่างๆขยับมาอีกนิดนึงค่ะจะเจอจุดที่เป็นเรียกว่าเฮาส์นะคะที่เป็นโรงหนังที่เจาะกลุ่มคนที่ชอบหนังแนวนอกกระแสตอนเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเขาจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เป็นแพ็กเกจแบบดูอลิมิเต็ดเลยทีเดียวซึ่งกลายเป็นว่าดึงคนที่มีความชอบเฉพาะทางเนี่ยให้เข้ามาสามย่านมิตรทาวน์ได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะเชื่อว่าถ้าย้อนไปเมื่อ 20-30 ปีก่อนคงไม่ใช่แค่เด็กจุฬาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าหลายๆคนน่าจะโหยหา ร้านอาหารต่างๆที่อยู่ในย่านสามย่านเขาก็ยกเอาร้านอาหารที่อยู่ในย่านสามย่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในสามย่านมิดทาวน์นี่เองการเข้าใจผู้บริโภคนะคะจนกระทั่งถึงแก่นเข้าใจถึงความต้องการเชิงลึกที่แท้จริงเนี่ยกลายเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ทางโกลเด้นแลนด์เนี่ยสามารถพัฒนา3ย่านมิดทาวน์เนี่ยเป็นโครงการที่โดนใจใครหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กเองวัยทำงานเองหรือว่าผู้ใหญ่วัยเกษียณแล้วด้วยนะคะแต่แน่นอนค่ะทุกๆธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันในระยะยาวกันต่อนะคะว่าในอนาคตเขาจะปรับเปลี่ยนเล่นเกมกลยุทธ์อย่างไรบ้างเพื่อที่จะดึงให้มีคนเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับตอนนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้าค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts